Assalomu alaykum. Magnitlashgan fikrlarni hosildor yerga tashlagan urug'ga qiyoslash mumkin. U hosil beradi va bir necha marta ko'payadi. Go'yo dastlab bitta boshoqdan bir nechta boshoq o'sib chiqqani kabi. Ongda mavjud bo'ladigan har qanday fikr yoki g'oya, reja yoki mo'ljal o'ziga qarindosh fikrlar majmuini o'ziga chaqaradi. Uning yordamida o'z quvvatini ko'paytiradi va ularning bari aql bilan birgalikda ahvolning xo'jasi bo'lib qoladi. Endi esa birlamchi g'oya urug'i, reja yoki intilish ong asosiga tushib qolishini tushunish uchun o'sha tayanch nuqta, chiqish punktiga qaytamiz. Bu juda oson. Fikrlarni takrorlash natijasida u ongga tushadi. Agar siz hayotdagi asosiy aniq va ravshan intilishni formula sifatida kiritib, uni yodlab olib, har kuni takrorlay boshlasangiz, his-tuyg'u, g'ayrat va joy-joyiga qo'yish bilan qaytarsangiz, juda ma'qul ish bo'ladi. Toki ovozingiz botiniy ongga qadar borsin.
Siz o'z xatti-harakatlaringizni qayta ko'rib chiqishingiz, turmush tarzingizni tartibga keltirishingiz, atrofingizni o'rab olgan muhitdagi salbiy ta'sirlarni uloqtirishingiz kerak. Ichki zaxira va kamchiliklarni qayta ko'zdan kechirib, siz eng zaif joyingiz, o'zingizga ishonmaslik ekanligini payqab qolasiz. Bu to'siqlarni o'z-o'zini ishontirish tamoyillari yordamida bartaraf etish mumkin. Ularni amalga oshirish juda oson. Tajriba sinovidan o'tgan barcha fikrlarni qalbdagi ijobiy shiddatlarni ochiq namoyon qiling. Ana shundan so'ng bor yo'g'i ularni yozish, eslash va takrorlash kerak, toki u botiniy ongning harakatga keltiruvchisi bo'lib qolsin. Hayotdagi maqsadim menga tushunarli. Menda uni amalga oshirishning barcha imkoniyatlari mavjud. Shu sababli o'zimdan qat'iyatni, bo'shashmay intilishni talab qilaman va ishni ortga tashlamay, kuch-quvvatim boricha buni bajarishga va'da beraman, deb ayting.
Mening fikrlarim, ongim, xo'jayinlari bo'lib, tashqi xatti-harakatlarimning barini o'zidan soqit qiladi. Shuning uchun har kuni yarim soat mobaynida o'zimni qanday kishi sifatida ko'rishni xohlasam, shu tarzda tarbiyalash, xayolimda aniq fikriy timsoli chizishga butun diqqat e'tiborimni bir nuqtaga jamlayman. O'z-o'zini ishontirish tamoyillardan bilamanki, har qanday xohish-istakni kund bilan o'z ongimga singdiraman. Oxir-oqibatda uni amalga oshirishning amaliy vositalari yetiladi. Shuning uchun har kuni 10 daqiqani o'z-o'zimni tasdiqlash vazifasiga bag'ishlayman. Men hayotdagi asosiy maqsadni aniq ravshan shakllantiraman. Hech qachon uni tashlab qo'ymayman. Toki o'zimga ishonchni amalga oshirish zaruriyatini qo'lga kiritmaguncha harakat qilaveraman. Men to'la-to'kis shuni anglaymanki, boylik ham, jamiyatdagi martaba ham haqiqat va adolatga tayanmasa, turg'unlicha qolaveradi.
Shuning uchun o'z vijdonimni turli foydasiz bitimlar tuzishga qaratmayman. Aytganlarimni amalga oshirishga, boshqa odamlar bilan birlashib, ularning kuchini jalb etib, ularning yordamiga ishonib, ularga yordam berishimni namoyish etaman. O'zimdagi nafratni, qizg'anish, shubha gumonni, shafqatsizlik va hayosizlikni yengib tashlayman. Vaholanki, bilaman, atrofni o'rab turgan odamlarga nisbatan salbiy munosabat hech qachon muvaffaqiyat keltirmaydi. Odamlarni menga ishonishiga majbur etaman, chunki o'zim odamlarga ishonaman. Ushbu formula ostiga imzo qo'yaman. Uni yodlab olaman, har kuni bir marta uni ovoz chiqarib takrorlayman. Butunlay ishonamanki, bu fikrlar mening harakatlarimga ta'sir etadi va men oxir-oqibat o'zimga muvofiqlik hamda ishonchni qamrab olaman. Mazkur formula tabiat qonuniga tayanadi. Shu paytgacha uni hech kim tushuntirmagan. U qanday atalmasin, bu sizning foydangiz uchun ishlaydi. Azizlar, bir urinib ko'ringchi.